Sveicināti, mīļie! Es to vēlreiz saku tiem, kur arī klausīsies ierakstā, jo citiem jau es esmu tā kā klātesošiem pateicis. Un tiem, kas klausās ierakstā, grib pateikt, ka tieši šai dienā, kad mēs iesākām šo Bībeles stundu par Samuela grāmatām, šo ciklu, mēs saņēmām brīnišķīgu apsveikumu no Samuela Franciska no Holandes, kur viņš ir piedzimis 17. Augustā. Pulkstens 3:04 minūtēs, 56 cm gars un 4 kilo 470 kg smags. Jā. Un ar brīnišķīgu foto, kur viņš guļ, skaists puisis tāds, un pierakstīts, Maija ir pierakstījis klāt sirsnīgs paldies par jūsu aizlūkšanām, kuras Dievs ir savā žēlstībā uzklausījis. Proti, ka bērniņš piedzimis sveiks un vesels un ņipras, lai Dievs svētī, ka aug Dievam par godu, visiem apkārtējiem par svētību un vecākiem un visiem mīļiem par neizsakām prieku. Nu, lūk, bet mums šodien iesāks nu viena tādā nu ja tā var teikt diezgan nu tāda nu reta tēma ja tā varētu teikt mūsu Bībeles stundās proti mums ir atvērt un mēs šodien sāksim vienu no svēto rakstu vēsturiskajām grāmatām Proti, kur būs ļoti daudz par dažādiem notikumiem, par Izraēla tautas vēsturi, no soģu laika beigām līdz pat Bābeles trimdai. Proti, vieni vairāk kā 500 gadi. Ja? Tātad ļoti tāds ilgs vēstures posms. Un, protams, ka iedomājieties pa 500 gadiem varētu sarakstīt nevis tur kādas divas Samuela grāmatas un vēl divas ķēniņa grāmatas, kā nu viņas tur pēc kārtas iet, bet varētu būt pilns grāmatas kapis ar vēstures aprakstiem par to visu, kas tur ir noticis. Bet Dievs ir izvēlējies, nu, caur tiem, kas tur ir rakstījuši par šiem notikumiem, izvēlēties to būtiskāko, kas parāda Dievu žēlastību, kas atklāja Dieva nodomu, kas pamāca mūsu lasītājus, kas ar pārdomām pievēršamies šim vārdam, un tai pašā laikā, lai tas būtu pietiekami īsi, lai mēs nepagurtu un tiktu līdz galam. Jo tas arī ir svarīgi, kā Jānis teica par Kristus sludināšanu, ka ja visas tās lietas, ko viņš runājas darīs, mēs tad sarakstīt, tad visu pasaules grāmatas to nevarētu uztvert, un kas tad vēl to varētu izlasīt, vai ne? Tāpēc Dievs brīnišķīgā veidā ir tā iedvesmojis svētos rakstniekus, ka viņi ir varējuši šos notikumus izteikt īsi, kodolīgi, bet tai pašā laikā, kā mēs lūdzām arī lūkšanā, un kā tas ir arī 119. Psalmā, 130. Pantā, kad tavi vārdi atverās, tie apgaismo un pat vientiesīgos dara gudrus. Lūk, tātad vispirms tāds vispārējs un vispārīgs ievads par Samuela grāmatām. Par Samuela grāmatu pirmo, ko mēs sāksim. Tātad, kā jau es teicu, šajās vēsturiskajās grāmatās, būtībā nu, mēs varētu runāt par sešām mūsu bībelē, tātad divas Samuela grāmatas, divas ķēniņa grāmatas, un tad ir vēl divas laika, jeb tās kronika grāmatas, kas parāda šo Izraēla tautas vēsturi, bet nu tādā sadalījumā, jo pēc Samuela grāmatām, nu tad tur tas sadalās tādā veidā, ka ir Ziemeļvalsts un Dienvidvalsts, ir Izraēla valsts, ir Jūdas valsts, un tad nu laiku grāmatu vairāk par Izraēla valsts tur vēstī, bet tad ķēniņu grāmatas atkal par Jūdu tautas vēsturi. Bet šie notikumi ir ļoti nozīmīgi un zīmīgi, tas ir ārkārtīgi svarīgs laiks šai dievizredzētai tautai. Nu, mēs zinām, ka nu pirmā daļa, kas Bībelē ir, tas ir 5 Mozes grāmatas, viņas vēstī par to, kā nu, kopš pasaules sākuma Dievs ir gādājis par cilvēku arī, kā viņš ir viņu sodījis un brīdinājis un Un tur ir daudz dažādu stāstu, tad mēs pārējam pie Dieva izredzētā vīra Ābrahāma pirmajā Mozes grāmatā, un tad pēc tam ir otrā Mozes grāmata, kur ir Mozes tiek sūtīts tautu izvest no Ēģiptes zemes, kur viņi ir verdzībā, kur ir Jēkaba laikā tauta ir pārcēlusies uz Ēģipti dzīvot, no sākuma bija labi, bet pēc tam vairs nebija tik labi, un pēc tam bija pavisam nelabi. Un tad, nu, pārējās Mozes grāmatas, tie ir Dieva baušļi, un kā tauta tiek vadāta tuksnesī, un tad ir Jozos grāmata, kā viņi tiek ievest apsolītajā zemē, un tad ir soļu grāmata, kur ir šis īpašais laiks, apmēram, Nu, varētu teikt, pēc dažādiem vērtējumiem, nu, līdz 300 gadu ilgs periods, kad tas galvenais motīvs un tas galvenais teikums, kas viss satur kopā, ir toreiz Izraēlī vēl nebija ķēniņa, tāpēc katrs darīja tā, kā viņam tas likās labi esam. Nu, tāds, zināms, nekārtības laiks. Bet tai pašā laikā arī, nu, ļoti interesants laiks, mēs varētu teikt, tas tāds agrīnas varbūt, nu, laikam demokrātīgi gluži tā nebūs. Bet kaut kā taču viņi būs tikuši tie izraelieši pie saviem soģiem. Kaut kādā ziņā tie būs bijuši tādi cilvēki, kā tagad mēs teikt, harizmātiski līderi, kuri bija tik autoritatīvi, ka tauta bija ar mieru, ka viņi nu ir kaut kādā ziņā, nu, ka viņi tiesā tautu, ka viņiem ir ļoti liela ietekme tautā. Nu, valsts kā tādas nav, kā mēs to saprotam. Tāpēc arī tā īsti par demokrātiju nevar runāt. Bet, nu, visi dzīvo, kā viņi dzīvo, un tāpēc jau ir šis teikums, kas tiek atkārtots. Toreiz Izraēlī vēl nebija ķēniņa, nu, kad tur kaut kas ļoti jocīgs notiek. Tad ir paskaidrojums, ja? Kāpēc tas ir ļoti jocīgi? Jo Izraēlā toreiz vēl nebija ķēniņa, un katrs darīja, kā viņam likās labāk esam, vai ne? tā jau cilvēki dara, vai ne? Katrs kā domā, kā tas ir labāk, vai ne? Nu, tai pašā laikā mēs redzam, kā nu tauta iet šajā soļu dienās, ka tad, kad ienaidnieki tur gūst virsroku, tad tomēr Dievs savu šiem soģiem, ja pestītājiem dod atkal tādu atpestīšanu. Nu, un tad mēs pienākam pie tāda soģu laika noslēguma, un faktiski tā Samuela tās grāmatas, viņas atspoguļo ļoti svarīgu periodu, kad veidojas monarhija, ķēniņu valsts. Un viņa rodas, mēs runāsim par to, kā Dieva iedibināta, bet nevis, ka Dievs to būtu tā sākotnēji gribējis un domājis, tikai līdz šim viņam nebūtu bijusi tāda izdevība tur ķēniņu celt Izraēla tautā, ka tas nu būtu tas labākais, kas nu būtu iespējams. Bet kā tāda atbildu uz cilvēku prasībām, ka nu beidzot būtu vien centralizēta vara, kas kaut kā visu to lielo baru, kas dara, kā nu kuram ienāk prātā, savāktu, un tad Izraēla būtu stiprāk. Viņi varētu pastāvēt pret visādiem āriem, iekšējiem ienaidniekiem labāk. Un nu tad šie ķēniņi arī tiek Dieva norādīti, Samuēlu, caur Samuēlu. Un, protams, nu, ja mēs tagad tā skatāmies, tas arī tā zīmīgi, ka šī grāmata un šis vēstījums par ķēniņu valsts tapšanu Izraēlā neiesāks ar detalizētu un brīnumainu aprakstu par to, kā nu piedzim tur Dāvids vai kā tur piedzim Sauls vēl pirms viņa 40 gadu agrāk. Bet kā piedzims Dieva vīrs Samuels, ar kur Dievs darbojas. Un tas ir šīs grāmatas iesākums, kas dod tam pavisam tādu citu perspektīvu, ka ķēniņš jā, bet viņš ir valdnieks no Dieva žēlastības. Jo ķēniņš tiek svaidīts, amatā ievests pēc Dieva norādes, un Dievs šo norādi dod caur savu vīru pravieti Samuelu. Nu, mēs varētu vēl pieskarties tādam jautājumam, kas tad ir grāmatas autors vai kā, jo mēs viņu saucam par Samuela grāmatu, pirmā Samuela grāmata, otrā Samuela grāmata, bet nekur nav ne mazākā norāde, ka tas būtu Samuels, kas to būtu rakstījis. Tas tikai tāda tradīcija, viņa tā saukt, un rietuma tradīcija, turklāt austrumos, to sauc par pirmo ķēniņu grāmatu. Vai ķēniņu valstību grāmatu, ja? Jo ne tik daudz ķēniņu, bet kā nu to ķēniņu valstu grāmatu, tā varētu iztulkot precīzāk, ja? Nu, ir tādi pētnieki, un man liekas, ka tie ir tādi ļoti labi pētnieki, kas to ir arī salikuši kopā, un es esmu to ņēmis no Uras Sārnivārs grāmatas vai Bībelē var uzticēties. Un viņš tur tā, tas vienkārši jūs jau to neatcerēsties, bet, nu, lai, zināms, tāds iespaids paliek un rodas, vai ne? Ir pieminēta varoņu grāmata 2. Samuela 1. Nodaļā. Tad ir pāreģi Samuela darbu apraksts 1. Laiku grāmatā 29. Nodaļā. Tad ir pravieša Nātāna stāsti 1. Laiku grāmatā pieminēti. Tad ir gaišreģi gada vēsturiskais tēlojums 1. Laiku 29. Nodaļā. Pravieša Ido nostāsti 2. Laiku grāmatā. Izraela ķēniņu laiku, nu tātad kroniku grāmatas, Jūdas ķēniņu kroniku grāmatas. Ķēniņu grāmatas izskaidrojums tāds pieminēts ir. Jūdas un Izraela ķēniņu grāmatas praviešu Jesajas grāmatā arī aptver, zinām, periodu no ķēniņu grāmatu vēstījuma. Tātad, nu tā, tie, kas ir to grāmatu tādā veidā izveidojuši, nu, viņiem ir bijusi darīšana ar diezgan daudz dažādiem materiāliem. Ar visādiem, nu, kā mēs tā teikt, arhīviem, vai ne? Un gluži tāpat kā vēsturnieki, ka viņi raksta kaut kādu vēstures grāmatu, viņi pirms tam apskatās tos avotus, vai ne, kur ir kronikas, kur ir kaut kādi vēstījumi, kur jau ir kaut kādi, varbūt jau par kaut kādu laiku posu un kaut kas ir apkopots un un viņiem bija grūts darbs. Iespiest 500 gadus, nu, diezgan nedaudzās lapspusēs, vai ne? Un tāpēc par dažiem ķēniņiem, kas kādreiz pat ir valdījuši gadu desmitus, nu tad vai nu vispārīgs raksturojums kaut kāds dots, vai tikai dažas lietas. Tātad viņiem laikam tas grūtākais bija, svītrot ārā visu tā kā lieko un atstāt tikai to, lai redz to lietas būtību. Lai nebūtu tā, kā tajā sakām vārdā, ka es kokiem pazūdu mešu. Vai ne? Kad neredz to kopainu, neredz to kopskatu. Un tā ir liela māksla. Tur viņam vajadzēja tiešām svētā gara svaidījumu un palīdzību un apgaismību. Jo to tā vienkārši cilvēki savu prātu nevar izvērtēt, redzēt to galveno līniju, un mēs mēģināsim viņu saskatīt. būtu tā būtiski. Nu, lūk, un tagad ķersimies klāt. Es domāju, ka ar Samuela grāmatu mums nebūs tā, ka mums būs pusnodaļa vai nodaļa Bībeles stundā. Mēs lasīsim diezgan uz priekšu un apstāsimies dažās vietās. Jo šeit būs tagad drusku citādāk nekā parasti. Kaut gan, kas to lai zina, es jau to tā esmu izdomājis, bet vai tas tā sanāks, to mēs redzēsim. Nu, lūk, ir labi, ka mums ir tādi, kas lasa no vecā tulkojuma, jā, un ir tādi, kas es lasīšu no jaunā šoreiz, jo pie viena mēs ko darīsim? Mēs mēģināsim kopējiem spēkiem atrast visādas mazas kļūdiņas un blusiņas jaunajā tulkojumā, ko tad pēc tam varētu atzīmēt un ieteikt kā labojums, vai ne? Tāpēc īpaši, kā saka, tad tie, kuri citu to versiju, citu tulkojumu lasa, īpaši lūgums viņiem, lai kaut kur ir kaut kāda, nu tiešām, kas šķiet tāda būtiska vai zīmīga atšķirība, ja, ka viņi mums to pateikt, vai ne? Nu, lūk. Tātad, pirmā Samuela grāmata. Bija kāds vīrs no Ramataim Cofīmas Efraim kalnos. Viņš sauc Elkānu, Jerohāma dēls, Elihu dēls, Tohu dēls, Efrātieša Cūfa dēls. Viņam bija divas sievas, viena sauc Hanna un otru Peninna. Peninnai bija bērni, bet Hannai bērni nebija. Šis vīrs no savas pilsētas ik gadu devās zemoties un upurēt pulku kungam uz Šīlo. Kur abi Ēlī dēli, Hofni un Pinhas, bija tā kunga priesteri. Tajā dienā, kad Elkāna upurēja, viņš deva daļas savai sievai Penīnai un visiem tās dēliem un meitām, bet Hannai viņš deva divreiz lielāku daļu, jo mīlēja Hannu, kaut arī kungs bija noslēdzis viņas klēpi. Un viņas sāncens viņu ļoti kaitināja, lai sarūktinātu, jo tas kungs bija noslēdzis viņas klēpi. Tā tas bija no gadu uz gadu, kad vien viņa devās uz tā kunga namu, tā viņa kaitināja, un viņa raudāja un nēda. Un viņas vīrs Elkanta jautāja, Hanna, kāpēc tu raudi? Kāpēc tu nēdi? Un kāpēc tava sirds bēdājas? Vai es tev neesmu labāks kā 10 dēli? Kad Šīlo bija ēsts un dzerts, Hanna cēlās kājās. Un priesteris Ēlī sēdēja uz krēslu pie tā kunga tempļa durvju stabiem. Viņa bija ļoti sarūktināta, viņa lūdzās to kungu un gauži raudāja. Nu, lūk, brīnišķīgs stāsts īsos vārdos, bet tur ir tik daudz, kas pateikts. Nu, tātad vispirms ir pieminēta vieta. Bija kāds vīrs. No Ramataim Cofīmas, Efraim kalnos, viņi sauc Elkānu. Un spriežot pēc tā, kas notiek tālāk, ka viņa dēls, Samuels, kas vēl šeit, protams, nav par viņu vēl runa bijusi, bet tas stāsts sagatavos viņa dzimšanu, viņš kalpo templī, nu, jeb saiešanas teltī. Kaut gan mēs runāsim par to, kādu vārdu tur ir lietot, ja? Lai aprakstītu to, kas nu, tur bija Šīlo. Nu, lūk. Un tā tad visticamāk viņš ir bijis no Levīta cilts. No Kehat, nu, tā, kā nu viņa efemērijas, bet no kā tas bija latviski, no Levīta cilts, un tad tur bija tās tie klani, ja tā, nu, es nevaru tagad atcerēties to vārdu, kā tas Bībelē ir tulkots, ja, jo tiem Kehat pēcnācējiem bija dot Efraim apgabals. Un tas apgabals, tas tā Ramataim Cofīm domājams, ka tas ir uz Efraim un Beņāmiņa robežas apmēram 8 km no Jeruzālēmas. Nu, tas varētu teikt tā kā biķeri līdz viduslaika Rīgai apmēram tik tālu. nu, tā kā līdz kanāla malai. Jā. Nu, drusku tālāk ir biķē, 9 km. Jā. Bet, nu, apmēram, tad tas ir tāds attālums. Mēs, lai mēs varētu iedomāties to tā burtiski, jā. Viņam bija divas sievas. Nu, tā jau ir problēma, vai ne? Un, ja mēs skatāmies, kā tās sievas ir pieminētas, pa priekš tiek saukt Hanna, un otra bija Penīna. Penīnai bija bērni, Hannai nebija. Pilnīgi iespējams, ka nu, šī viņa pirmā sieva, ja tā var teikt, bija Hanna, ja nebija bērni. Varbūt tāpēc viņš bija ņēmis sev otru sievu. Nu, protams, ka tā ir vesela tēma tagad, vai tas ir labi, vai tas nav labi. Nu, tas nav labi, vai ne? Protams. Bet to laik tā bija. Tā darīja. Daudz sievība nav sākotnēji paredzēta. Nevēl sacīts, ko pestītājs izceļ jaunajā derībā. Tie divi būs viena miesa. Nevis trīs, četri vai pieci vai kā nu tur. Kuram? Un, diemžēl, arī Dieva ļaudīm kā Dāvidam. Ja nebija tur viena sieva. Nu, tā toreiz bija. Tā ir vecā derība. Tas darīšana ar veco derību. Tādi gadījumi ir nosaukt daudz. Nu, līdz pat šim laikam ir tāda, varētu teikt, tāda pagrīdes straumīt pie ticīgajiem jūdiem. Ko darīt? Dievs ir pavēlējis cilvēkam ko? Skaļāk lūdzu? Pareizi. Eva saka, augļoties un vairoties. Ko tas nozīmē? Tā ir Dieva pavēle. Ka pēcnācēji ir jābūt 3 plus N. Jo citādi nesanāk savairoties.
Sanāk.
Kā?
Nu kā cilvēks, es šo... Nē, jau viņš tikai dzīvo tikai personāļu šādī. Viņš atzīst 25 gadiem paucēja. Tālāk viņam atkal tie divi bērni varējās un nav, jo viņš tajā mūžā vairāk.
Nē, viņš aiz sevis atstāja divus un beigās tā nav savairošanās. Jo...
Nē, aiz sevis, bet nu, tie tā gavēlums ir savairošanās un divi tagad.
Nē, bet tie atkal tikai divus.
Jā.
Nesanāk, nē. Jo viņi piesaista no malas vēl tur. Bet tie, tiem jau var tā kā pavēli dot. Tā kā, nu, tā savairošanās vienalga ir 3 plus N grozies, kā gribi. Un tagad, nu, tā, par ko es teicu, tā drusku, tā pagrīdes straumīt, kas vēl līdz šim brīdim jūdaismā vismaz diskusijas līmenī pastāv. Kas tad būtu lielāks grēks, ja tev, teiksim, sieva nevar dzemdēt bērnu, bet tev Dievs ir pavēlējis augļojoties un vairojoties? Vai tu ņem sievu, kur tad tev... Zemdēj tos bērns, līdz ar to tā kā, tu jau neatlaidi, nu, bet tu ņem viņu tā kā klāt, bet par to pirmo tu turpini rūpēties. Bet tu toties pildi Dievu pavēli. Nu, droši vien, iespējams, ka tā tas bija šajā Elkānas gadījumā. Ja viņš mīlēja to sievu, to savu pirmo. Un, protams, tas ir jautājums, nu, cik var nu, tiem jaukajiem vārdiem uzticēties, ko viņš mierinādams savu mīļo sievu saka, vai tad es tev neesmu labāks par 10 dēliem, vai ne? ja viņš tomēr nu, ir paņēmis klāt, vai ne? Nu, to sievu, kur spējīgi dzemdēt bērns, to mēs nezinām, ja, bet izskatās, ka tas tā varētu būt. Ja. Protams, ka tā nav laba lieta, Un, protams, ka tā nav pareiza lieta, bet viss šī pēcnācēja radīšana bija nu, tāda normāla vajadzība un nepieciešamība seno laiku cilvēkam. Un tikai varbūt gadus simts nepilns. Tā vairs nav nepieciešamība. Jo kas mums visiem ir, kad mēs kļūstam veci un nevarīgi? Pensijas mums ir. Vai ne? Tātad visa cita pārējā sabiedrība, nu tā kā vairāk vai mazāk, nu, pat ja vai tie ir mūsu bērni, vai tie nav mūsu bērni, bet viņi no ar saviem nodokļiem nodrošina, ka kaut kas mums ar nobirs no tā galda kā drupatiņas. Kāpēc? Kāpēc nemaksā? Kāpēc nemaksā? Bet es taču maksāju nodokļus tieši tāpat, kā visi citi pilsoņi. Tieši tāpat es maksāju visus nodokļus. Viss kā pienāks, jā. Jā, tā kā, ja tajā laikā, kad es iešu pensijā, būs pensijas. Bet tas ir tā. Tātad, iedomājieties, bet tas taču visus ilgos iepriekšējos laikus tā nebija. Un iedomājieties, ka cilvēks kļūst nevarīgs. Tad tā nav vairs anekdota par čigānu septiņiem bērniem. Bet tā ir dzīves nepieciešamība. Tā ir dzīves nepieciešamība tev, tavai sievai. Tā ir dzīves nepieciešamība. Tas nav, nu, tad... Kādreiz attieksme ir tāda, nu, latviski to nevar pateikt. Zavisti ir ribjonka. Krieviski ir tāds teicins. Jā. Nu, tas spūkainais sunīts ir apnicis, nu, apmēram tāds izklausās. Tas jau nav tā, bet kādreiz, bet kad to var pateikt tā, nu, tad tā ir tāda attieksme, tā ir tāda, nu, tāda. Nu, tāda kaut kāda luksus lieta, vai tas ir kaut kas tāds, nu, kaut kāda instinktu līmenī, vai kaut ko, ko mīlēt, vai kā. Bet senos laikos tas tā nebija. Vēl pirms 100 gadiem bērni tas nozīmē, tās ir tavs vecumdienas nodrošinājums. Bez šaubām. Un tas daudzās tautās vēl šodien tā ir. Tāpēc nebūsim pārāk skarbi. Pret šiem ļaudīm viņiem nebija pensijas. Bija Dieva pavēla augļojoties, vairojoties, tas viņiem lika uzdot dažādas jautājumus, tas rosinām dažādas pārdomas. Un mēs zinām, viņi ļoti skaidri zināja vienu lietu. Tas nebija nekāda ne zīlēšana, ne minēšana, ne īpaša atklāsme. Mēs lasām, tas kungs bija noslēdzis Hannas klēpi. Viņi saprata, ka visas lietas, lai arī notiek zinām likuma sakarību, vai varbūt ar dažādiem iemesliem, ko, protams, tie cilvēki toreiz zināja mazāk nekā šodienas cilvēki zina. Bet viņi saprata, ka aiz tā viss stāv Dievs. Kaut kāds Dieva lēmums, kaut kāds Dieva nodoms. Jā. Un mēs arī saprotam, ka tas ir tāds, nu, arī tai sievietei, tajā sabiedrībā, kur, nu, tas tā ir, redzi, tā penina varēja katros svētkus. Un kas tad tie bija par svētkiem? Domājams, tie bija būdiņu svēti, tie bija pirmās ražas svēti, tie bija, nu, savā ziņā, auglības svēti. Kad zem bija nesu savus augļus. Cilvēki pateicās par lopu vaislu, par visām tām lietām dabis, kas ir šis dzīvības brīnums, kas ir tas dzīves pamats lielā mērā šai pasaulē. Un tur, protams, ka tā otra nabadzīte, kas bija tā bērna zemdētāja, nu, viņi jau var zināja, ka tas viņas vīrs jau mīl to pirmo. Nu, jūs redzat, vai nekāda tur ir drāma? Liela drāma ir apakšā, tajā visā stāstā. Viņš ir tik daži vārdīgi, bet kas tur ir par, kas tur ir par, nu, tādu nopūtu lietu lielu, vai ne? Nu, lūk. Mēs zinām, šis vīrs no savas pilsētas cik gadu devās zemoties, nu, izraeliešiem bija trīs reizes gadā jādodas uz derības teltu, uz templu, jā. Tie bija Paskas svētki, tie bija Vasaras svētki un tie bija Būdiņu svētki. Katram pieaugušam Izraēla vīrietim bija jādodas. Nu, tie, kas ir Pentakostēs, nu, tā pieejas tā diena. Jā. Tie viņi ir, nu, jūdu vasaras svētki. Nu, viņi ir, viņi, jā, tie jūdu vasaras svētkos notika jaunās derības vasaras svētki. Svētā gara izliešana. Bet tie bija tie svētki, kad jūdi sanāca uz saviem tiem pirmās ražas svētkiem. Nu, tad tur citi domā, ka tā bija tā diena, kad Mozu un Bauslība tika dota Sīnai kalnā. Bet vai tas tā ir, nu, mēs īsti nezinām. Bet, nu, šie bija tie, nu, tie jūdu vasaras svētki, tā var teikt. Mēs latvieši viņus saucam par vasaras svētkiem. Ja? Bet, nu, tie ir tā 50. Dienas svētki. Krievi saka, piķiģisjatņica. Ja? Un tie jau bija jūdu svētki. Un tie bija no tiem obligātajiem, kur viņiem bija jāiet un jānest tur tos pirma augļus. Jo tad jau bija tie pirmā raža tādi. Ja? Kaut kas, kaut ko jau varēja sadabūt, vai ne? Un iedomājieties cilvēki, kas dzīvoja, nu, diezgan no rokas mutē tai laikā tā vienkāršā tauta. Kas tas bija par, kas tie bija par svētkiem, kad, nu, kaut kas jau ir izaudzis, ko to var apēst. Es atceros, ka kara laikā man vecā māte ar saviem, es atceros, ka viņa man stāsties, ja neatceros to, kā bija. Bet, ka viņa ar saviem trim mazajiem bērniem, kur viens piedzim kara laikā jau, bija bēgļu gaitās. Un viņi nonāca Čuvašijā. Nu, tas ir blakus tur, kur Vladimirs Uļjānovs, tur Kazaņi, tur Čuvašija, tur blakus viņi sīvēja. Jā. Un nonāk vienā Čuvaša sāģā, un tur viņas kaut kur, un viņam nav ko ēst. Un tad pavasarī pirmās nātres. Jau dzīvosim. Nātras ir izauguši. Nu, tāpat arī bija tur, bija grūti cilvēkiem. Viņi dzīvoja no rokas mutē, un tāpēc tie pirmās ražas svētki, viņi bija, nu, tāda arī tāda ļoti, ļoti svarīga. Bet te ir droši vien doma par būdiņu svētkiem, kur, nu, jūdi doda sārā no savām mājām, viņi dzīvo tajās būdņās, un tie ir tādi ražas svētki, viņi arī ir tādi priecīgi svētki. Viņi no ievākuši ražu, bet viņi atceras, kā 40 gadus tas kungs viņus uzturēja tuksnesī, kur viņi neievāca nekādu ražu. Bet viņi tāpat tik uzturētu un dzīvoja. Viņiem bija jādzīvo būdiņās, nu, tas ir ap Miķeļa dienu. Tāpēc latviešiem ir tāds teiciens, ka žīts pa Miķeļiem pazudis. Tas nozīmē, ka viņi vairs mājā viņš nav, bet viņš svin būdiņu svētkus. Nē, viņš ir ārā, dzīvo būdiņā. Dzeru, nēd un priecājas, vai ne? Nu, skaisti. Nu, lūk. Kas te ir arī vēl klāt? Ka tā doma par tiem upuriem, bet kad tādī dienā, kad Elkāna upurēja, un tas ir šis upurs, kur ir šis upur mielasts, ja, kur viss piedalās. Mums to ir grūti saprast. Bet jūs saprotiet, cik tā laika cilvēka dzīve ir sevišķi tāda, nu, tāda dziļdomīga cilvēka dzīve, kurš grib uzturēt kaut kādu kārtību ar kaut kādām zīmēm. Nu, un šodien tas liekas dīvaini, ka kaut kur tagad, iedomājieties, mēs būtu svētkos, būtu nokauts barotais teļš, un nama tēvs dalītu citam mazāk un citam uzkrītoši divreiz vairāk. Un tu vairāk neēdīs, bet tu lūdzu ēd, cik gribi, bet viņi neēd. Bet kaut kas ir tas, tas austrumniekiem vēl līdz šim laikam ir, mēs zinām, kā arī nav tā, ka tur katrs var ņemt kādu no gabalu viņš grib, vai ne? Bet ka tur arī no tā cepešu vai no tā, no šai gadījumā tas ir upur mielasts, nu tie tiek arī ar labākiem gabaliem tā hierarhija kaut kāda iedibināta tai ģimenē. Mums to šodien diezgan grūti tā iedomāties, vai ne? Ja jau mēs te ēst, visi ēst, cik gribi, vai ne? Bet tur, nu, tas vīrs, jā, tur ir viņas divas sievas, tur ir tie dēli, kas ir te penīnais atzimuši. Labi, tie ir mani dēli, bet viņš dod viņai kaut kādas, nu, noteiktas porcijas, bet tai savai mīļai sievai, nu, viņš dod dubultu. Jo tas, viņš grib parādīt, ka viņš viņu vairāk mīl. Un ierādīt tiem pāriem arī zinām vietu. Mums to šodien grūti saprast. Bet nu tā toreiz bija. Tā toreiz bija. Nu jā. Un katros šajos svētkos, nu kā lai to sievišķi savalda? Tā penīna kaitina to hamu. Jo viņai jau pašai to sirdi tas grauž, vai ne? Kā viņai un bērniem un dēliem, ko viņiem dzemdēs, kas ir dāvana no Dieva, Dievs viņi ir norādījis, ka viņi ir, nu, viņi ir šī cilvēka bērnu māte, viņa sieva, un viņi Nu, kaitina to mīļoto sievu, ja tā var teikt. Nu, tāda tā bilde. Bet, ja tas tā nebūtu noticis, nebūtu noticis viss tālākais. Ja Elkāna būtu aprecējis savu Hannu, un viņiem būtu daudz bērni, būtu dzīvši, tad mēs nebūtu neko pa to nelasīt. Dīvainā kārtā tieši ar kaut kādām tādām ļoti sarežģītām lietām veidojas Dieva pestīšanas vēsturi. Kā viņš šo vēsturi veido nevis tādā vienkāršā gludā veidā, bet tur vienmēr ir kaut kāda problēma. Un iespējams, ka tā ir tā Dieva pedagoģijas īpašība. Ka tad, kad ir kaut kāda problēma un kaut kāds grūtums un pārbaudījums, vai kaut kas acīs, kas duras kā nepareizi un aplam kaut kas tāds, tad visi uz to skatās. Un kad visi uz to skatās, tad ir īstais laiks visiem kaut ko rādīt, vai ne? Tā Dievs bieži dar. Kad nu viss tagad skatās un pat sašūt kādreiz, un pat pavisam nevar nakti vairs gulēt šito te redzējuši. Un tad tā uzmanība ir pietiekamā līmenī, lai kaut ko sākt rādīt. Bet citādi tas tā aiziet. Nu tā vismaz mēs redzam daudz vietu Bībelē. Daudz vietu. Viss svarīgais, nozīmīgais nāk ar ļoti nopietnā problēmā. Ar lieliem grūtumiem. Mēs redzam tur iezīmēt jau mūsu pestītāju krustu. Un krustu ceļu, ko jau no pašiem pirmsākumiem Dieva ļaudis ir nesuši. Un tā tas ir arī šodien. Lūk. Un tālāk mēs tad te jau ieskicēts, tātad, vēl kas ir svarīgi. Šis vīrs no savas pilsētas ir gads divās zemoties un upurēt pulku kungam uz Šīlo. Cebaotam, Jahvem Cebaotam. Kungam Cebaotam, kā bija vecajā tulkojumā, vai ne? tā kunga Cebolta. Ja. Tā ir pirmā vieta Bībelē, kur ir pieminēts tas kungs Cebolts. Ko nozīmē šis pats vārds? Nu, labi, nu, te jau mums iztulkots pulku, vai ne? Protams, iztulkots jau ir, bet vai mēs to tā labi saprotam? Nu, bez maz vai iznāk kā pulkvieša kungs, vai ne? Nu, jā, nu, kaut kā tā doma jau ir tāda, tikai, nu, mūsu pulkvedis ir armijas čins, vai ne? Un nepārāk augsts, jo virs viņa vēl ir tur visādi ģenerāļi un vesels pulks un vēl kaut kādi gadās tur, vai ne, citās lielās armijās pavisam lieli priekšnieki, vai ne? Bet tas ir pulki, un mēs ar to savrom Bībelē ar šo vārdu tiek apzīmēt. Gan debesu pulki, tādā nozīmē kā zvaigznes un planētas un viss, ko mēs vienā skaidrā naktī redzam pie debesīm. Sauli arī dienā redzam. Tad zvaigznes redzam. Tātad viss debesu pulks, nu arī šis vārds ir. Tātad savā ziņā mēs varētu teikt, jā, tas norāda uz to, ka Dievs ir tā visa kungs, radītājs, uzturētājs un jēgas piešķīrējs. Jo domājams, ka Jahve pats šis vārds arī nozīmē tas, kurš bija, ir un būs. Tas esošais, kas tam piešķir jēgu, būtību, saturu un no kura tas viss nāk. Tālāk ir šie pulki, zemes pulki. Tur ir viss dzīvās radības. Cilvēki, putni, lopi un zvēri. Viņi pulki. Un tad ir debesu kara pulki, eņģeļi. Tie ir nopietni kara pulki. Un var teikt, ka tas kungs Sebaots nozīmē kara pulku dievs. Arī var tā pulkot. Nu, vismaz tajā nozīmē, kur ir runa par eņģeļu pulkiem. Un šie eņģeļi ir eņģeļu pulki. Tie nav jauki, mīļi, maigi. Zēni baltos naktskrakos līdz papēžiem ar baltiem gulbis pārniem. Viņi varētu būt arī tādi. Viņam noteikti arī ir kaut kāda līdzīga armijas daļa ar tādiem arī. Jo mēs lasām apokrifu grāmatās, kur ir Makabeja grāmatās teica, ka tad, kad šie pagānu valdnieki gribēja ieiet templī vissvētākajā vietā, Tad pēkšņi parādījās divi jaunekļi zirgos, ļoti skaisti jaunekļi, un ar rīkstēm un izzina ārā. Nu, tur ir visādi, es gribēju teikt tā, ja? Tātad, bet tas ir, tā ir ļoti nopietna armija. Ļoti nopietna armija. Tā kā šeit ir pirmais pieminējums Dievam, kā Dievs tiek sauc kā pulku kungs vai tas kungs Sebaots. Un nākamais jautājums, vai tur, kur ir parādās tas kungs Sebaots, vai to nevarētu attiecināt uz trīsvienības otro personu, jo Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, mums to ir atklājis. Dievu neviens nevar redzēt, bet mēs zinām, visur, kur Dievu redz, tad tur redz dēlu, jeb trīsvienības otro personu. Un Bībelē ir daudz tāds vietas. Un pravietis Jesaja, kad viņš 6. Nodaļā, mēs lasām, viņš redzēja Dievu. Viņš teica, es redzēju to kungu Cebaotu. Kara pulku kungu. Un es ļoti nopietni tam ticu un domāju, ka tas tā ir, ka tad, kad eņģeļi Ziemassvētka naktī dziedāja gods Dievam augstībā pie tiem cilvēkiem, pie kuriem Dievam labs prāts. Un kad viņi teica, jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, tas kungs. Tad viņi runāja par savu karpulu kungu ienākšanu pasaulē. Kā bērniņu ienākšanu. Nu jā, bet tas, lai mums paliek tādām pārdomām, Bet šeit ir pirmais pieminējums Bībelē, kur ir Dievs, kā vēlāk viņš bieži parādīsies, kā tas kungs Sebaots, jeb jaunie tulkojumi pulku kungs. Tā ir pirmā vieta, kur ir pieminēts. Un daudzas lietas šai grāmatā būs pirmo reizi pieminēts. Pirmie pieminējumi Bībelē. Nu, tātad nākamais, kas vēl tur vajadzētu būt, ja? Šīlo 7. Pantā mēs lasām, tā tas bija no gadu uz gadu, kad vien viņi devās uz tā kunga namu. Bet kā, tātad bija telts? Tā laikā. Mēs zinām, pēc Mozus pavēles, Mozus laikā bija izveidot telts un viss tas aprīkojums, un visu laiku viņi tika saukt par telti. Tabernākuls, cits vārds ir. Bet šeit ir lietots vārds pareizi nams. Nu, tas liek domāt, ka tur ir bijis vesels komplekss, ka tas nav bijis tikai nu, tāda plika vieta, nu, kaut kur kalnu galā, uz kur stāv telts. Bet, ka tur ir bijuši daudz dažādas visādas celtnes apkārt arī, ka to var saukt jau par templi, kur droši vien priesteriem kādas dzīvojamās mājas, tad tur kādas vēl noliktavas, tad tur vēl kaut kas, jo viņi jau tur, tas tabernākuls bija tur ilgu laiku šīlo. Tas arī tā interesanti, ka tur ir, pieminēts arī vārds telts ir pieminēts, vai ne, tas lietots, bet šeit ir tā kunga nams, tātad to var saukt par templi, vārdu pilnā nozīmē. Jā, pat tā svētā vieta un viss tā templi, tas bija tabernākuls, tā bija šī telts, bet apkārt tur bija, atcīmzot, ļoti daudz visādas celtnes. Un iespējams no akmens, nu no kā tā viņa cēla. No akmens. Bet, ka viņam akmens tur visu laiku bija. Mums latviešiem akmeņu maz, tāpēc mums seņš sēl no kā? No koka. Jā. Un labi, jo tu nav mīļi un jauki. Nu, lūk, bet tur bija no akmens. Un tātad mēs lasām priesteris Ēlī. Sēdēja uz krēslu pie tā kunga tempļa turbas stabiem. Viņi bija ļoti sarūknāti, un viņi lūdzās to kungu un gauži raudāja. Viņa deva zvērestu sacīdama. Pulku kungs Sebaotu, ja tu lūkot uzlūkos savu nabaga kalponi, atcerēsies un neaizmirsīsi mani savu nabaga kalponi. Ja, tātad. Savu kalponi, un dos savai kalponē dēlu, es viņu atdošu tam kungam uz visu mūžu,
un skojamais nāzis neskars viņa galvu.
Te ir vairākas lietas. Vispirms solījumi. Devu solījumu. Par solījumiem apraksts ir 4. Mūzes grāmatā, 30. Nodaļā, kur, nu es jums īsumā varu izstāstīšu, nelasīsim. Tur ir par solījumiem, ko dod vīri, ko dod sievas. Un tātad, kāda ir šī solījuma būtība? Tieši tā kā te ir, ja tu kungs man to, tad es tev to. Kā tur bija tai, vai Bībla un tur nav sēnā, kur tās svecas solījās kaut kādas, kur upurēt tur viens vai nebija tas. Vai tas bija kādā citā gabalā, es tagad aizmirstu tā. Ja tu izglābs man Dievs, aiziešu to visu lielāko sveci. Vaznīgi, ne, tas laikam nebija nāv sēnā. Nu, tu redz kā, aizmirsies ir. Bet, nu, ir interesanti, ka tā ir tāda lieta, ko jau, kas visās reliģijās, arī pagānu reliģijās ir. Jo arī mūsdienās pagāni, nu, kas sev pat varbūt sauc par kristiešiem citās konfesijās, viņa var tirgojas ar jauno Mariju un svētajiem. Ja tu man šito, tad es tev uzlikšu svecīti. Vai, vai uzliek svecīti un jau tad prasa, nu tad tu man pa to to. Un solījumi, tā ir tāda ārkārtīgi sena reliģijas būtībai, tāda piederīga lieta, kas gan, protams, vecai derībai ir vairāk raksturīga, bet, kā es saku, tikko arī jaunās derības ļaudis ir vairāk tāda pagāniskojušies, tas atkal kļūst ļoti aktuāli. Nu, varbūt tāda, tāda interesanta lieta, tikai garām ejot tā pastāstīt, ka, ko es jau esmu minējis, Kubas ilgadējais valdītājs Fidels Castro, izauga, nu, tādā ģimnē, kur māte bija ļoti reliģioza. Viņa bija katolieta, bet tā kā tur baznīca nebija, uz dievkalpojumu nevarēja iet, tad viņas māte pastāvīgi, viņas lūkšana dzīve bija saistīta ar solījumiem. Viņš saka, mana māte pastāvīgi gandrīz vai bija kaut kādā solījumā. Viņa bija kaut ko apsolījis, vai nu viņa gavēs, vai nu viņa tur kaut ko tur nēdīs, vai nu viņa tur kaut ko tur darīs. Vai nu viņi tik un tik tur, es nezinu, es tā iedomājos, kāds roža kroņas skaitīs vai ko, ja Dievs dos to, tas tā kā lūkšanas pastiprinājums, kas parāda, zinām, cilvēka nopietnību, ja? Jo, ja cilvēks ir gatavs kaut ko par savai lūkšanai dot līdzi kā solījumu, tad tas parāda viņa apņēmības nopietnību. Nevajadzētu domāt, ka tā ir gluži kā tāda tirgu, jo tad, kad tā ir tirgošanās, tad, protams, tā nav īsti lūkšana. Bet acīm redzot, tas tikai parāda to apņēmības nopietnību, to, to izmisumu dziļumu, ka cilvēks, viņš saka, tu dod man to dēlu, un es tev to dēlu atdošu. Nu jā, 4. Mūzes grāmatā, 30. Nodaļā par solījumiem, kas tiek doti, tiek pieminēt, nu, kā, kā tad ir, nu, ka vīrieši dod solījumu, tad viņiem jāpild ir. No tiem sieviešu solījumiem nav tik vienkārši. Ja tā ir jaunava, kas dod solījumu, un viņa stāsts to dzird, ja viņš saka nē, un tad solījums neskaitās. Ja viņš saka jā, tanī dienā, kad viņš to dzirdējis, tad no tas solījums jātur. Viņš apstiprinājis. Ja viņš ir dzirdējis tos, un te ir runa par to, kad viņš to ir dzirdējis, tā sieviete jau var dot to solījumu, viņš par to var izdzirdēt nezin kad vēl tikai. Kā būs arī šeit. Un tā, ka viņš izdzird, tas vīrs vai tēvs, ja viņš neapstiprina, tad tur ir noteikts laiks, ja viņš klusē. Nu, viņam tā kā vajag dot apdomāties, vai ne? Ja viņš zird tagad, ka tā sieva vai meita, tēvs zird, vai ne, meita devusi solījumu, viņš tā kā uzreiz nevar tajā pašā brīdī teikt jā vai nē. Tā kā nopietna lieta ir, vai ne? Viņš klusē. Tad paiet zināms laiks, viņš tur klusēs, man liekas, tur bija 7 vai kā dienas, un tad tas skaitās, ka jā, ka viņš ir piekritis. Tad jātur tas solījums. Jā. Bet, ja teikts jā, nu tad jāpild. Ja viņš saka, nē, nekādu solījumu. Nav, neskaitās. Ne? Un redziet. Un viņi tagad dod šādu solījumu. Plus vēl, kas te nāk līdzi? Viņa vēl sava dēla vietā apsola ko? Ne tikai dēlu pašu, bet arī, ka viņš būs nazīrietis. Tas ir nazīriešu solījums. Tas ir vēl viens solījuma veids. Un soļu laikā vēl tas ir interesanti. Iespējams, ka tas ir Samsona laiks. Atcerieties šo stipro vīru Samsona. Ja? Kuram... Tad, ka viņam bija mati, ka viņš bija tajā, ka tie mati bija attauguši, tad viņam bija spēks, ja? Ka viņam viņš ne, viņam dzenamais nazis negāja pār viņu galvu, viņš bija šo nazīriešu solījumu uzņēmies. Nu, nevar īsti saprast, laikam viņš arī tad nelietoja, nu, ja nazīriešu solījumu, tad nedrīkstēja lietot neko, kas no vīnogam nācis, pat, nu, Ne tika vīnu vai kā, bet nedrīkst tepat kauliņus vai kā, no esen, ko viņi, nu varbūt eļu no kauliņiem spies to nemaz nedrīkstēja lietot. Nu, varbūt, ka tas arī kaut kādā veidā bija tas, nu, tas iedvesmojums, ka redzi, ka Dievs ar šo vīri tik stipri darbojies un ka tas ir kaut kas īpašs, tas Dievs spēks viņam parādās, ka viņi pat to apsolās. Bet neviens jau cita vietā nevar tā kā īsto nazīriešu solījumu apsolīt māti par savu dēlu, kas vēl nav piedzimis, kur viņi tikai izlūdz. Bet mēs redzam, cik šeit ir liela ticība. Ārkārtīgi liela ticība, kas, nu, pilnīgi tāda varonīga ticība. Nu, lūk. Tālāk mēs esam, kamēr viņi jau ilgi lūdzās tā kunga priekšā, Eli vēroja viņas muti. Jo Hanna runāja savā sirdī, kustējās tikai viņas lūpas, bet balss nebija dzirdama. Un Eli domāja, ka viņa ir reibumā. Eli viņai sacīja, cik ilgi tu būsi reibumā, atskurpsti no vīna. Bet Hanna atbildēja, nē, mans kungs, ne vīnu, ne skurbu dzērienu neesmu dzērus, es esmu nelaimīga sieva, izskratīja sirdi tā kunga priekšā. Neturi savu kalponu par tādu nelieti, jo es sirds pārpilnības un bēdām esmu te runājusi. Un Eli atbildēja, ej ar mieru, un Izraēla Dievs piepildīs lūgumu, ko tu esi viņam izteikusi. Viņa teica, kaut tavu kalponi gūtu tavu vēlību. Un sieva devās savu ceļu, un viņa ēd, un vairs nelikās noskumas. Te mēs redzam atkal diezgan daudzas lietas. Lūkšana, viens no lielajiem brīnumiem. Dievs redz cilvēku sirdi. Kā mēs to lasām 139. Psalmā, viņa domas jau no tālienas. Vai mēs redzam savas domas no tālienas? Vai jūs zinat, Žermēn, ko jūs nākamajā mirklī domāsiet? Nē. Bet tas ir no tuvienas. Nākamais mirklis. A ko jūs rīt domāsiet? Ha, kas to lai zina? Vai ne? Bet Dievs zina jau no tālienas. Ne tik tā, ka viņš pa gabalu redz, ko Žermēn domā, vai ne, šajā brīdī. Bet ar to, ziniet, Žermēn, ar to jāsadzīvo, viņš tomēr redz. Jā. Viņš tomēr redz. Nu, nekur tu neliksies. Dievs redz, Dievs dzird. Jā, Dievs soda tam izbeigt nevar. Kā dziedāja mūsu tēvi. Un tas ir labi, ka viņš redz. Jā, tas ir labi, ka viņš redz. Viņš viņus palabo un iedod labus. Bet viņa lūdz savā sirdī, un šī lūkšana, šī viņas saruna ar Dievu savā sirdī. Cik tas ir daudz pārgudriniekus mulsina. Dievs mīt manā sirdī. Viņš saka. Nu, Dievs mīt visur. Jā, arī tavā sirdī. Bet ko tu to gribēji teikt? Beigās laužās tā, ka, nu, bez maz tas cilvēks pats sevi sāk turēt par dievišķu vai dievam līdzīgu. Tur tad parādās tas Dievs, ko čūsk, vecā čūsk, velns un sātans iečukstēja cilvēkam ēdens dārzā. Jūs būsit kā Dievi. Tas kā tas ir mulsinājis cilvēku? Un man šķiet, ka šie cilvēki nav tikuši pāri ļoti vienai parastai lietai. Nu, ja es, piemēram, paņem telefonu un piezvanu savai sievai un runāju ar viņu, un tam ieliek telefonu kabatā, vai tam man sieva tagad mani kabatā? Nē. Viņa nav arī tajā telefonu. Lai gan es ar viņu varu runāties par šo telefonu. Un tas, ka cilvēks sirds ir kaut kāda vai viņa... Viņa iekšējā būtība kaut kāda vieta, kur ar Dievu var runāt. Tas vēl nenozīmē, ka Dievs tev ir kabatā vai tev sirdī. Viņš valda, viņš ir ārpus tevis. Jā, arī tevi. Bet tu neesi viņš. Bet daudz pie tā ir samulsināt. Un pagāns beigās jau tajā dziļākajā konsekvencē ir pārliecināts, ka viņš jau ir tas, bez maz vai Dievs. Bet tā ir tāda muļķība. Bet tas var mulsināt, jo viņa runā ar Dievu savā sirdī. Un tad viņš dzird tur. Un ja mēs nespējam saprast, ka Dievs ir arī ārpus mūsu sirds, un viņš ir visa radītājs, un lielāks nekā mūsu sirds, bet viņš zina mūsu sirdu un caurredz viņu, tad mēs neko daudz neesam sapratuši. Diemžēl šāda malda mācība ir šodien sastopama. Tepat Latvijā arī. Tas bija liels pārsteigums, ka vienā draudzē, lielā draudzē, es pēkšņi dzirdēju vienu sievieti, kas tur tajā draudzē tā darbiniece. Viņas izteikumu tādu. Nu, visu, ko mēs ļaudis runājam ticīgi, tas ir no svētā gara, viņa saka. Viss, kas nāk, viss tev, nu, kaut kas savā sirdī rodas kāds domas, jo tur tā tas Dievs mīt. Tavā sirdī viss kaut kas tur mīt. Ja es runāju savu sievu pa telefonu, ieliek telefonu kabatā, tad man vēl kabatā vēl visādas citas lietas ir nepārāk tīras kabats likās. Tas nenozīmē, ka viss, kas mīt man kabatā, ir labs, vai manā sirdī mīt ir labs. Jā, es savā sirdī varu sarunāties ar Dievu. Bet arī bez Dievis manā sirdī čukst, kā mēs lasām 36. psalmā. Un tas nav Dievs. Tur ir tā telefona centrāla. Nu, tā prasti sakot. Kaut kā tas cilvēks tā ir iekārtots. Viss pasauli tā ir iekārtot. Un tā Dieva visur klātesamība vēl nenozīmē, ka viss ir Dievs. Jo mēs zinām, ka pienāks tāds brīdis, ka Dievs, kas tagad ir iekš visa, būs viss iekš visa. Jo tagad viņš ir iekš visa, bet tur ir, vai kas vēl bez Dieva vēl, viss kaut kas. Nu jā, katrā ziņā par to arī šeit mēs varam tā pārdomāt un ieraudzīt. Nu tālāk mēs skatāmies, nu tad Eli sēž un skatās, viņa tur tačukst un viņam nepatīk. Tas viņš droši vien ne pirmo reizi to redz kaut ko tādu. Tur ir kaut kādas tur, es tāzinu, sievas, ar kurām tur guļ viņa dēli. Kas tur, nu, īsti nevar saprast, viņas tur kalpo kaut ko, nu īsti viņas templī tā kā nevarētu kalpot. Un tā kā vārds tulkots kalpo, bet īstenībā tas ir sapulcējas. Ei, nu sazin, kas tur tajos senajos laikos. Kās gan nenotika tad, kad nebija Izraēlā ķēniņa, un katrs darīja, kā viņš to turēja par labesam. Tas bija juceklis, tas bija akvai, kas tur bija. Ja? Arī ap Dievu templi, diemžēl. Un tā tie svētki jau, kas tur bija, tie jau vienmēr bija rēšana un dzeršana. Viņš tā domā, nu reku vien atkal te pilvā kaut ko te. Un viņi saka, nē, kungs, nē, vīna, ne skurbu dzērienu, neesmu dzērusi, es esmu nelaimīgi sievis, ka tie sirdi kungu priekšā neturi savu kalponi un te ir tādu nelieti. Kā ir vecajā?
Neturi savu kalponi, par tik nekodīgu sievu. Ah.
Nu, redziet, te, es nezinu, kas ir tulkojis Samuela grāmatas, vai Enochs, Mēlans, vai varbūt Ilmārs Zvirks, ne, es nezinu, kurš no tiem vecās derības tulkiem. Bet man, viņam būtu tad jāprasa, kā viņš ir domājis vārdu nelietas, vai tajā senajā nozīmē, kā vienkārši tukšs, cilvēks, ne, nu, tāds, nu, ir lietas koks un ir nelietīgs koks. Tātad lietas koks ir tāds, no kā var lietu uztaisīt, un nelietīgs ir tāds, no kā nevar uztaisīt lietu. Viņš nedara, viņš vai iepuvis, vai līks, vai, nu, nezinu, vai saplaisājis, vai kas, nu, nevar, nu, viņa kaut kādu iemeslu dēļ nevar uztaisīt. Tas nav tāda ļoti aktīva kaut kāda lieta. Bet grūti pateikt, ko ir domājis tas tulkotājs. Bet tur ir tāda, te drusku tā kā mēģināts to tā kā tā morālā veidā tādu vērtējumu dot, ja, tā tulkojumā, ja. Un varbūt, ka viņi saka, nedomājas, neesmu no tām, varbūt sievām, kas te ganās ar to templu, ar kurām mēļa dēli gulēja. Paklausieties, nu, vai tas nebija traki? Tas viņš bija traki viss. Baisi tas viss bija. Viņš saka, nu es neesmu viena, es esmu tikai nelaimīga sieva savu vīru, es izskatīju sirdi, jo es sirds pārpilnības un bēdām esmu te runājis. Un tas ir kaut kas tik īsts. Kā Elis atbildēja ar mieru, un Izraēla Dievs piepildīs lūgumu, ko tu viņam esi izteikusi. Kā tu to zini? Zinu. Ja pa īstam lūdzu, Dievs ir. Viņš pazīst Dievu. Ēlis pazīst Dievu. Viņa dēli nepazīst. Bet Ēlis pazīst. Un tāpēc viņš saka, ej ar mieru. Un Izraēla Dievs piepildīs lūgumu, ko tu esi viņam izteikusi. Viņa teica, kaut tavu kalponu gūtu tavu vēlību. Jo noteikti Ēlis jau var pielūdz Dievu viņas dēļ. Šoši viņš lūdz, es nezinu, kungs, ko viņa no tevis ir lūgusi, bet dod viņai to. Nu, mēs redzam īstu dziļu
ticību, īstu patiesu lūkšanu. Un mēs lasām, un sieva devās savu ceļu, un neēd, un vairs nelikās noskumusi. No rīta viņa cēlās agri, zemojās tā kunga priekšā un devās atkal savām mājām Rāmā. Un Elkāna gulēja ar savu sievu Hannu, un tas kungs viņu atcerējās. Tas kungs bija aizslēdzis viņas klēpi. Jūs saprotat diezgan bioloģisku valodu, ļoti tieši, vai ne? Ļoti, ļoti tieši. Bībele runā ļoti tieši. Tas, kā mums varbūt tas kādreiz liekas par skarbu un par tiešu, ak vai tas būtu labi, ja arī laiki būtu labi, ja šie nebūtu ne mazāk pagrimuši vai izvirtuši laiki, kur tur, kur varbūt nemaz pat nevajadzētu slēpt, jo Dieva vārds par to runā tieši, tur mēs tā nevaram runāt un negribam, bet tāpat mēs esam, nu, kā sabiedrība, diezgan sliktā stāvoklī. Nu jā, bet mēs redzam, cik liela nozīme, nu, te katram vārdam ir. Tas kungs viņa atcerējās, kad laiks sapratēja, Hanna kļuva grūta un dzemdēja dēlu. Viņa to nosauca par Samuēlu. Dievs ir dzirdējis vai arī izlūktais no Dieva. Sacīdama, no tā kunga esmu viņa izlūkusies. Elkāna un viss viņa nams devās pienest kungam igadēju upuri un solījumu upuri. O, ne tikai Hanna bija solījusies Dievam, bet tā bija normāla viņa šī prakse, kas ir daudz kārt pieminēta svētajos rakstos, kur solījumu tam kungam top maksāti. Jo tas ir, zinām, žests, zināms, apstiprinājums, kā jūs teicu, tā nav andeli, ir kā Dievam tur vajadzētu, un tur, nezinu, to, ko tie cilvēki solījušies, vai tur āzīti, vai teļu, vai nezinu ko, bet ka tas ir apstiprinājums un zīmoks tā cilvēka lūkšanas nopietnībai. Tas priekš viņa paša ir svarīgi. Un tā bija tā vecās derības pedagoģija, kas, nu, varbūt jaunajā derībā, es nezinu, vai mums tā diktu vajadzētu iespringt kaut ko tādu praktizēt, bet vecajā derībā pirms Kristus tā bija ļoti tāda palīdzīga lieta, es domāju, cilvēkiem arī. Tāda laba. Tāda viņš devās ar šo solījumu upuri. Bet Hanna negāja līdzi un teica savam vīram, kad zēns būs atšķirts, es to vedīšu tā kunga priekšā un atstāšu tur uz mūžu. Viņas vīrs Elkāna atbildēja, dari, kā tev šķiet, labi. Paliec, līdz viņa atšķirs, patiesi, kungs turēs, ko solījis. Te ir tas brīdis, ka viņš izzird par to sievas solījumu. Viņš saprot no pusvārda. Jo, ja viņa nolēmusi tagad, ko viņa dara, tā tad viņa to ir solījusi tam kungam. Un ja tagad Elkāna pateik, nekā nebija, tas ir arī mans bērns, viņš tur ars un pļaus un lopus ganīs un malku cirtīs un vēl nesko, viņš varēja pateikt, nē, tā nebūs. Tas ir tas brīdis. Bet mēs redzam, viņš neklusē, viņam nav nekāda pārdoma. Viņš saka, jā, tas solījums ar šo brīdi ir savā likumīgā apstiprinājuma spēkā. Pēc šiem noteikumiem, kā solījumi tik dot. Atstāšu tur uz mūžu. Un viņas vīrs Elkāna atbildēja, dari, kā tev šķiet labi, un paliec līdz viņa atšķirs patiesi, tas kungs turēs, ko solījis. Tātad viņš saprot, ka Dieva labvēlība ir dota, un tā kunga vārda ir uzticama. Un sieva palika un zīdīja savu dēlu, līdz viņa atšķīra. Kad viņa to bija atšķīrusi, viņa veda to līdzi un ar trim vēršiem ēfu, miltu un vīna trauku atnāca uz kunga namu, tā kunga namu Šīlo. Zēns bija pavisam mazs. Tad nokāva vērs un atved zēnu pie Ēlī. Viņa teica, ak, mans kungs, lai tava dvēseli dzīvo, mans kungs, es esmu tā sieva, kas te pie tevi stāvē un lūdzu to kungu. Par šo zēnu es lūdzos, un tas kungs ir piepildījis man lūgumu, ko es viņam izteicu. Tad no es viņu atdodu tam kungam, uz visu mūžu viņš ir dots tam kungam. Un viņi tur zemojās tam kungam. Nu, toreiz bērniņas baroja diezgan ilgi, jo nebija ledusskapju, nebija Luis Pasteurs atklājis pasterizācijas noslēpumu, un piena nekāda citāda tur nevarēja saglabāt, lai bērni tur barotu, un tas bija tas labākais varēja būt, nu tad jau 3 gadi vai druski ilgāk tā. Un tagad viņi ved savu mīļo dēlu. Un nu, protams, tas nav gluži kā Īzaka upurēšana. Bet tas ir nu, kaut kas no tās pašas ticības. No tās pašas labprātības un paklausības Dievam. Un tālāk mēs lasīsim arī, nu kā, tur būs lūkšana, to mēs šodien nevarēsim apskatīt, bet ziet, neiet jau ar tik ātri, kā tā kā es biju iecerējis, ka mēs šodien 3 nodaļas tādu izņemsim cauri, vai ne? Tas bija pārāk optimistiski. Bet, nu, varbūt tālāk būs tā, kur tur Dāvids tur klejos kaut kur, vai kā, tad mēs varēsim ātrāk drusk iedzīt, vai ne? Bet šeit tiešām ir daudz, kas jūs redzat uzreiz, mēs to dzīvi tā kā drusku varam pataustīt un pārdomāt daudz arī dievišķas brīnišķas lietas. Un kur mēs redzam viņa nu, nes tos upurs un tie, nu, tā, tas ir diezgan daudz, un kas ēfa ir 4 spaiņa miltu. Nu jā. Viena ēfa, nu, gan 40 litri kaut kā tā, jā. Cik pūrā ir?
Pūrs ir tāds, 53.
Aha.
Pūrā.
Nu, un cik tas apmēram ir pēc tilpuma, tāds kāds var pareiķināt? Nu jā, nu tas tev svarīgi, jā. Katrā ziņā ēfa ir 40 litri, jā, 4 spaiņi. Nu tā. Tā kā, nu, tur ir šie 3 vērši, un nu, tie ir visi šie solījumi upuri, jo bija tā, ka tad, kad tas ir nu, noticis, kad cilvēks devis solījumu, kad viņš ir, tas kungs ir turējis to, ko viņš ir, nu, būtībā šos solījumus ieviesdams, arī apsolījis darīt. Ja tā ir paties ticīgs sirds lūkšana. Jo tā doma jau bija tāda, nevis, ka mēs pielabināsim Dievu, bet, ka Dievs ir devis tādu veidu, ka mēs tiešām no sirds lūkdam viņam tuvojamies, tad mēs arī to dabonam. Tāda bija tā ticība. Un to vajadzēja apsipināt ar šo upurēšanu. Un tagad viņu atved. Tad, nu, es viņu atdodu tam kungam, uz visu mūžu viņš ir dots tam kungam. Un Ēlī saprot, ka tas ir no tā kunga. Viņš saka, nu, ko tad mēs viņu tagad barosim? Ko jūs tagad iedomājaties? Te mums tas mazais puišēls tagad iedomājaties. Nu, atved vienu 3-gadnieku, 4-gadnieku, vai ne? Un tagad te viņi mums atstāst, ko tad mēs tagad te darīsim, vai ne? Vai mēs te, mums te kaut kāds bērndārs ir, vai kas mums te ir? Viņš iet lūk kopā Dievu. Redziet, cik liela tāda paļāvība ir. Viņš arī, bet arī cits skatījums ir uz cilvēku, kad cilvēks nav apgrūtinājums vai nasta. Cilvēks. Jā, arī palīgs, arī brīnišķīgi. Skaisti dziedās. Psalms. Tam kungam par godu. Nu jā. Tātad, nu mēs redzam kāds neparasts, tiešām ļoti, ļoti neparasts stāsts. Bet ļoti arī dziļš stāsts. Un kā ir uzrakstīts? Ar svētā gara palīk. Kā? Nu, lūk, varbūt ir kādi jautājumi tagad. Jo es tagad skatos, ka nu jau pulksteņi mums nav, bet... Kā lūdzu? Nazīrietis, kas ir? Nu, tas ir tāds viens no solījuma veidiem, kas bija ļoti specifisks. Tas bija bez tiem parastiem solījumiem, kur cilvēks, teiksim, pats kaut ko solīja, kā nu viņš ir iedomājies. Ja? Kā nu, piemēram, šai gadījumā Anna, jeb Hanna, viņa solīja savu dēlu plus vēl ar visu nazīriešu komplektu, ja? Bet tas nazīriešu solījums, viņš bija nu tāds specifisks, ko Dievs biedrinājās. Tātad tur bija noteikumi tādi, ka nazīrietis nedrīkstēja savus matus dzīt vai griezt noteikt laiku. Parasti nazīriešu solījums bija uz kaut kādu laiku, uz mūžu nē. Bet te bija uz mūžu dots. Bet varbūt tas Samson, tas piemērs kaut kādā veidā bija iedvesmojis. Un tad nedrīkstēja dzert vīnu, nekāds stipra dzērien, arī vispār neko, kas no vīnogām nedrīkstēja pieskarties mirušam. Un pat, nu, ne tikai cilvēkam, bet ja tev, nu, piemēram, nu, es nezinu, tur, kā tur visi tie gadījumi tiek apstīti, ja tev nobeidz spēli un uzskrīt tev virsū, nu, tad tev nazīriešu solījums viss pa galam. Tad tev ir jāiet, jāupurē tur ir, un tad jāsāk par jaunu. Ja? Nu, tātad viņš bija reglamentēts, tur nebija tas, ko tu tagad gribi apsolīt, vai tu iedomājies apsolīt Dievam, ja, pie savas lūkšanas klāt kā apstiprinājumu. Bet tur bija, nu, tā kā tas nazīriešu bija tāds, ko Dievs pasaka, nu, tas ir tas, nu, varbūt tas bija saistīts ar tādiem gadījumiem. Nu, tas man tā ir ienācis ar, nu, pat prātā mēģinot atbildēt uz to nemaz ne tik vienkāršo jautājumu. Kā tas bija tiem nabadzīgajiem ļaudīm, kuriem varbūt arī nebija nekas tāds īsts, ko piesolīt. Interesanti, ka kaut kas līdzīgs ir arī pie pagāniem. Varbūt jūs esat dzirdējuši pie hindu, ka tad, kad, piemēram, ja ir kādi nabagi, tad viņi ziedo templim savus matus. Neesat dzirdējuši nekad? Tas ir tāds rituāls, jā, ka tie nabagi, kuriem nav ko aiznes uz templu, kaut ko tur tādu, nu, kas būtu ko vērts, nu, taču nevar, nu, kaut ko, nu, tādu, nu, Nu, piesolīt Dievam, nu, es nezinu, es tev tur trīs akmentiņas no ceļa pacelšu, es tev došu, vai ne? Nu, tas nav nopietni, ja? Bet, nu, tad Dievs iedibina kaut kādu kārtību, ka no arī tie nabagi, varbūt, es tā domāju, varbūt, vai tas, kuram nav nekā tāda, ka Dievs saka, šito es pieņem. Tādā ziņā. Ka tu... nedzēd mats, un tāpēc tam tiem attiek nodzīt, viņi tur tiek tā kā upurēt arī Dievam, nu kaut kas tāds tur ir tāds. Tas viss tas rituāls, kā viņš noslēdzas.
Jā,
kā tur bija? Pat, nu, izlasīsim, kas mums ir par tiem nazīriešu solījumiem, ja? Tā, par tiem nazīriešu solījumiem. 7.065. Nu, par to precēšanos es tā kā neesmu gluži pārliecināts. Tā, par nazīriešiem. Kungs sacīja Mozum, runā uz Izraēla dēliem un saka tiem, gan vīrs, gan sieva, kas dod nazīriešu solījumu, lai nošķirtu sevi tam kungam, lai atturas no vīna un skurba dzēriena, lai nedzer ne vīna, ne skurba dzēriena, etiķi, lai vispār nedzer vīnogu sulu, lai neēd ne vīnu, ne svaigs, ne žāvēts vīnogs, visu savu nošķirtības laiku, lai neēd neko, kas gatavots no vīnogām, no to sēklām vai mizām, visu nošķirtības vērās laiku, lai skuveklis nenāk pār viņu galvu, iekams paiet laiks, kurā viņš nošķirts tam kungam, viņš lai ir svēts, lai ļauj savus galvas kuplot sirtām. Visu laiku, kamēr viņš ir nošķirts kungam, lai viņš netuvojas mironim, pat ne savam tēvam, ne savai mātei, ne savam brālim, ne savai māsai, ka nepaliek nešķīstiem mirstot, jo viņam uz galvas ir nošķirtības zīme dievam. Visas dienas, kamēr viņš ir nošķirts, viņš ir svēts tam kungam, ja viņam blaks piepeš kāds nomirst, viņš apgāna savu nazīriešu galvu, tad lai viņš noskūj savu galvu savā šķīstīšanās dienā, lai noskūj to 7. Dienā, 8. Dienā, lai viņš pienes divas dūjas vai divas balodēnas priesterim pie saiešanas celts durvīm, vienu priesteris, lai upurē par grēku upuri, bet otru par sadedzināmu upuri un veic izlīgumu un tā tālāk. Un tad viņš lai atkal svēt savu galvu tajā pašā dienā, lai viņš svētī kungam savu nošķirtības laiku un upurē gadu vecu jēru par vainas upuri, bet iepriekšējais laiks neskaitās, jo viņa nošķirtība tik apgānīta. Un tad te ir, šis ir likums par nazīriet tajā dienā, kad, viņš, kad paiet viņa nošķirtības laiks, lai viņa ved pie saiešanas telts durvīm, lai viņš pienes tam kungam savu upuri, vienu gadu vecu jēru bez vainas sadedzināmu upurim, un vienu gadu vecu aitiņu bez vainas grēku upurim, un vienu aunu bez vainas mieru upurim, un groz neraudzēts maizes, nē, nu te nevarētu tomēr tā versija par tiem navagiem būt, jā, līdz ar to. Bet tomēr viņi savā ziņā bija arī, jo te varēja upuri, un tas tik uzskatīts, ļoti svēts darbs Izraēla tautā, ka kāds nazīriešu šo te solījumu upurus viņu vietā izmaksā. Tā kā tas tomēr varētu būt arī nabagiem, bet, nu, bet tad tas ir drusku tāds komplicēta lieta. Bet par sievām nekas nav teikts. Vismaz, kamēr viņa ir dzīva, viņai var pieskarties. Tā kā viņa beigta, tad, tad citādi. Jā.
Tātad Elkāna un viss nams devās pienest kungam ikgadējo upuri un solījumu upuri.
Jā.
Tad viņš jau to solījuma upuri jau tā kā, jums tad jau ir sagatavojis, un tad tikai tā kāna viņam pasaka, ka zēdzu.
Nē, viņam pašam bija citi solījumi. Droši vien viņš bija solījies, kungs, ja tu ļaus, tur ienākies manai tur ražai, vai tur, es nezinu, ka man tur, tur aitu ganā pulki vairosies, tad es tad tur došu to un to un tā tālāk, ja? Jo tas ir ļoti svarīgi, ka mēs mācāmies šajā gadījumā, tās liekas tādas, nu gan drīz vai tādas, nu, nu, nu tādas lūkšanas par tādām laicīgiem labiem vai kā, bet kas tiem cilvēkiem bija iztikšana? Un kas nenotiek, viņi saprat, ka tas nenotiek pats no sevis. Ka tev lauki nes augļus, ka tev tavi ganāpulki vairojas, ka tu vari iztikt, ka tas ir tikai no Dieva žēlastības. Ka viņi paši ir necienīgi Dieva priekšā, un tāpēc arī, nu, tie solījumi bija tāda, nu, tāda parasta praksa. Tajā laikā, ja? Tā kā viņam bija savi solījumi. Viņam bija savi. Bet, nu, tā, tas supuris, ko pienes tad pēc tam Hanna, ir, mēs redzam, ka viņš pat nav kā tas prasītais. Viņš ir daudz, nu, tāds pamatīgāks, ja? Nu, tad, tad viņi nes to upurēt. Tā kā, tur, acīm redzot, daudz, tas bija tāda parasta praksa viņam šie solījumi. Tikai šeit, nu, bija tāds, nu, īpašs gadījums tai Hannai. Nē, pirmajā gadā, kad bērniņš jau bija piedzimis, viņi negāja līdzi, un tad viņi teica. Un tad viņi turpināja viņu zīdīt, un tad, kad pienācas atšķiršanas laiks, tā kā tas bija, nu, gada, no bērniem varbūt kad mēnesīši bija. Nu, viņš varbūt bija tā kā šis samulēts.